Στις ηχητικές εκπομπές Πολυιστορίες αφηγούμαστε ιστορίες. Ιστορίες της πόλης, ιστορίες πολιτικές, ιστορίες πολύπλευρες, ιστορίες πολιτισμού, ιστορίες καθημερινές και ιστορίες σταθμούς. Ιστορίες που διαμόρφωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ιστορίες που μας ταξιδεύουν σε περίεργες, κρυφές και απροσδόκητες πλευρές της πόλης μας, εκεί που η πόλη συνδιαλέγεται με τις ιστορίες των άλλων. Ιστορίες που ψάχνουν σημεία κρυμμένα και σημεία επαφής. Ιστορίες που ανασαλεύουν μνήμες. Στόχος είναι να ξαναβρούμε τα αληθινά μας παραμύθια. Γιατί μπορεί οι ιστορίες να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτές. Σκοτώνοντας από τα Χανιά ως το Χορτιάτι, οι Σουμπερίτες. Το ημερολόγιο γράφει 20 Μαΐου. Βρισκόμαστε μια μέρα πριν τη γιορτή του Κωνσταντίνου και της Ελένης, όπου γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Όμως αυτή η 20 Μαΐου είναι το 1941. 1,5 μήνα πριν, στις 9 Απριλίου, έχει καταληφθεί η Θεσσαλονίκη από τους Γερμανούς. Στις 20 Απριλίου βομβαρδίζονται τα Ιωάννινα. Μια μέρα πριν, στις 19 Απριλίου, έχει μόλις κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζυρίχη το αντιπολεμικό θεατρικό έργο του Μπέρτολτ Μπρέχτ, «Η μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της». Αλλά αυτό στην Ελλάδα δεν το ξέρει κανείς. Την Κυριακή 27 Απριλίου του 1941 υψώνεται στην Ακρόπολη ο Αγγιλωτός Σταυρός. Στις 20 Μαΐου λοιπόν το πρωί αρχίζει η επιχείρηση Μεακούο, η επιχείρηση Ερμής για την αποαέρος απόβαση στην Κρήτη. Η μάχη της Κρήτης. Χιλιάδες αεροπλάνα μαυρίζουν τον ουρανό της Κρήτης. Χιλιάδες αλεξίπτωτα πέφτουν στα κρητικά χωράφια. Οι Κρήτες αμήνονται με δίκρανα, τσεκούρια και μαχαίρια. Επίσης, για να ξεγελάσουν τους εισβολείς, κουβαλούν σημαίες με τη σβάστικα. Δεν τους κάλυπτε ούτε ο κανονισμός πολέμου εδάφους της Χάγης, ούτε η σύμβαση της Γενέβης, όπως είπανε στις μαρτυρίες τους Γερμανοί στρατιώτες. Τους αποκαλούσαν ελεύθερους σκοπευτές και ήταν πολύ θυμωμένοι οι Γερμανοί στρατιώτες. Η Ehrengard Schramm επισκέπτεται τα Χανιά το 1952 και μεταφέρει μαρτυρία από κριτικό αγρότη. Εισαγωγικά. «Να, έπεσαν από τον ουρανό. Και εμείς βέβαια υπερασπιστήκαμε τους εαυτούς μας. Δεν είχαμε βεβαίως πολλά όπλα, γιατί στον Αλβανικό πόλεμο εναντίον των Ιταλών η κυβέρνηση μας είχε ζητήσει όπλα και πολλοί της τα δώσαμε. Άλλοι πάλι πήραν ρόπαλα ή μαχαίρια, ακόμα και πέτρες. Οι αλεξιπτωτιστές έπεφταν συχνά πάνω στα δέντρα και μπλέκονταν μέσα στα σχοινιά τους. Τότε τους σκοτώναμε. Είμαστε οι τελευταίοι εδώ σε αυτά τα χωριά που προβάλαμε αντίσταση. Στο τέλος έριξαν βόμβες και κατέστρεψαν πολλά σπίτια. Την 1η Ιουνίου σταμάτησαν οι μάχες. Στις 2 Ιουνίου ήρθαν ξαφνικά οι Γερμανοί, άρπαξαν αδιάκριτα κάποιους άντρες και τους εκτέλεσαν. Σε κάθε χωριό 20 με 30 άτομα, μάλιστα πότε-πότε και καμιά γυναίκα. Και βέβαια είχαμε πολεμήσει όλοι, ακόμη και γυναίκες. Αλλά οι Γερμανοί έλεγαν πως αυτό ήταν φόνος. Και γιατί φόνος, όταν κάποιος υπερασπίζεται την πατρίδα του? Οι Γερμανοί έλεγαν ότι είναι κτηνώδες να πολεμάει κανείς με το μαχαίρι. Όμως και αυτοί είχαν μαχαίρια. Μήπως οι βόμβες δεν είναι φρικτές? Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτός είναι και ο λόγος που η άμυνα των κριτικών θεωρήθηκε αντίθετη και βρώμικη από τους κανονισμούς του πολέμου για τον καθηγητή Ρίχτερ. Αν δεν έχεις όπλα, μην εμφανίζεσαι, παραδώσου. Δεν είναι δυνατόν να σφάζεις τους στρατιώτες με τσεκούρια και γεωργικά εργαλεία. Οι Γερμανοί έχασαν πολλούς στρατιώτες κατά την απόβασή τους. 4.465 είναι θαμμένοι στο νεκροταφείο του Μάλεμε, αλλά οι πραγματικές απώλειες ήταν πολύ περισσότερες. Πάντως τα κατάφεραν και στις 1 Ιουνίου η Κρήτη είχε καταληφθεί. Τα αντίπεινα για την αγριότητα των κριτικών, που αντί να παραδοθούν και να επεφημούν τους εισβολείς, όπως έκαναν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Μερκουρίου και ο καθηγητής του Απιθύτα Βυζουκίδης στη Θεσσαλονίκη, τους επιτέθηκαν ήταν τρομερά. Πρώτη και σημαδιακή, στις 2 Ιουνίου 1941 υπήρξε η σφαγή στο Κοντομαρί Χανίων, που θεωρείται η πρώτη σφαγή αμάχων στην Ευρώπη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ακολούθησε μία μέρα μετά η αλαζονική και εκδικητική ισοπαίδωση της Κανδάνου, όπου δεν έμεινε πέτρα όρθια. Η πινακίδα που ανήρτησαν οι Γερμανοί, εδώ υπήρξε η Κάνδανος, είναι ενδεικτική για την αλαζονία των νικητών, αλλά και για το μέλλον που περίμενε τους Έλληνες. Ο διοικητής της επίλεκτης 7ης μεραρχίας αληξιπτωτιστών Kurt von Student, ο Kurt ο φοιτητής, που διέταξε τις σφαγές, τιμήθηκε με το Σταυρό των Υποτών του Σιδηρού Σταυρού με φύλλα Δριός, το ανώτερο παράσημο της ναζιστικής Γερμανίας. Συνελήφθη από τους Βρετανούς στις 25 Μαΐου του 1945, δικάστηκε το 1947. Κρίθηκε ένοχος σε 5 χρόνια φυλάκιση για τις 3 από τις 8 κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Αποφυλακίστηκε το 1948 για ιατρικούς λόγους και πέθανε 30 χρόνια μετά, το 1978. Δεν κατηγορήθηκε ποτέ για τις σφαγές στο Κοντομαρί και στην Κάνδανο. Και αυτή δεν είναι μια άλλη ιστορία, είναι η ίδια πάντα ιστορία. Η Κρήτη μόνη της μετράει επίσημα με προεδρικό διάταγμα 35 μαρτυρικά χωριά. Στην πραγματικότητα ήταν πολλά περισσότερα. Βιάνος, Κατοσίμη, Κάντανος, Τιμπάκι, Έμπαρος, Δαμάσκηνο, Ανόγια, Βρύσες, Βορίζια, Κοντομαρί, Καλλικράτης, Κουστογέρακο και πολλά άλλα σε όλο το μήκος και πλάτος του νησιού από τις 3 Ιουνίου του 1941 ως τις 23 Μαΐου του 1945. Έξω από το Ηράκλειο, στους πρόποδες του Ψιλορίτη, υπάρχει το χωριό Κρουσόνας. Στην απογραφή του 2011 είχε 2.107 κατοίκους. Ο Κρουσόνας είχε χωριστεί σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς, όπως άλλωστε όλη η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του κινήματος του 1935. Το κίνημα του 1935 είχε στόχο την επιστροφή του Βενιζέλου στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση του Παναγή Τσαλδάρη ανέθεσε την καταστολή του κινήματος στον Υπουργό Στρατιωτικών Γεώργιο Κονδύλη και προσέλαβε τον μετέπειτα δικτάτορα και φιλογερμανό Ιωάννη Μεταξά ως Υπουργό Άνευ Χαρτοφυλακίου. Το κίνημα του 1935 απέτυχε. Ένα χρόνο μετά ο Βενιζέλος πέθανε στο Παρίσι, οι βενιζελικοί αξιωματικοί αποτάχθηκαν. Στον Κρουσόνα το 1935 ένας γερμανόφιλος κάτοικος τραυμάτισε τον Αντώνη Γρηγοράκη, τον επωνομαζόμενο Σατανά. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Και ο Γρηγοράκης, αμέσως μετά την 1η Ιουνίου, οργανώνει μία από τις πρώτες αντάρτικες ομάδες της Κρήτης, στην οποία προσχωρούν πολλοί κρουσανιώτες. Ο Κρουσόνας όμως, σύμφωνα με τον ιστορικό Ιάσονα Χανδρινό, αποτελεί και το χωριό με το πιο μελανό κατοχικό χιτώνα στην Κρήτη. Η οικογένεια του Μιχαήλ Τζουλιά, εύπορη και με επιρροή, υπήρξε γερμανόφιλη και καθοδήγησε τους γερμανόφιλους του χωριού. Το έδαφος ήταν πρόσφορο για τον Φρίτς Σούμπερτ, ώστε να βρει και να προσιλητήσει τους πρώτους Σουμπερίτες το καλοκαίρι του 1941. Συνολικά, 45 κρουσανιώτες συμμετείχαν στο τάγμα του των κυνηγών, το Jagdkommando του Φρίτς Σούμπερτ. Οπότε το ερώτημα είναι ποιος ήταν ο Φρίτς Σούμπερτ και ποιοι ήταν οι Σουμπερίτες. Ο Σούμπερτ ήταν γερμανός αξιωματικός, μέλος του κόμματος των Ναζί από το 1934. Τότε ο Σούμπερτ ζούσε με την Ιταλίδα γυναίκα του και τα 2 παιδιά του στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και διάφοροι θρύλοι τον ακολουθούσαν ως τον θάνατό του, ωστόσο η αλήθεια είναι πολύ πιο πεζή και άχρωμη από τους θρύλους. Ο Σούμπερτ δεν ήταν ούτε Σμυρνιός, ούτε είχε καταγωγή ελληνική. Ήταν Γερμανός από το Ντόρτμουντ της Βεστφαλίας, την ίδια πόλη στην οποία συνέρευσαν χιλιάδες Έλληνες μετανάστες μετά το 60. Απλά ο Σούμπερτ ήξερε ελληνικά και τουρκικά και δεν έμοιαζε καθόλου με Άριος, όπως άλλωστε ούτε ο Γκέμπελς ούτε και πλειάδα υψηλόβαθμων Ναζί. Σύμφωνα με συνέντευξη του Ηρακλιώτη Γεώργιου Καρά, που ως ηλεκτρολόγος πήγαινε σπίτι του όταν του κοβόταν το ρεύμα, ο Σούμπερτ Ήταν χλωμός με χοντρά μυοπικά γυαλιά, μύτη κάπως γαμψή, λίγο καμπουράκος. Δεν έμοιαζε πολύ Αρίας φίλης, μάλλον Ανατολίτης, Λεβαντίνος. Λόγω της γνώσης του των ελληνικών, ο 19 Σούμπερτ βρέθηκε το καλοκαίρι του 1941 να κάνει τον διερμηνέα στο γερμανό φρούραρχο της πόλης του Ρεθύμνου. Και από τον Ιανουάριο του 1942 μέχρι τον Απρίλιο του 1943 υπηρέτησε με την ιδιότητα του διερμηνέα κατασκόπου στον επιτελικό λόχο πεζικού της ταξιαρχίας Φρουρίου Κρήτης και έφερε τον τίτλο Sonderführer Z, δηλαδή ειδικός αρχηγός της ομάδας Ζήτα, στην οποία ανήκαν οι διερμηνείς κατάσκοποι. Επειδή ήταν μέλος της Γκεστάπο, τοποθετήθηκε επικεφαλής μιας παραστρατιωτικής ομάδας Ελλήνων και Γερμανών, η οποία βασάνιζε και εκτελούσε στην ευρύτερη περιοχή Ηρακλείου. Υποτίθεται ότι τα εγκλήματά τους ήταν τέτοια που ο φρούραρχος της Κρήτης και επωνομαζόμενος Σφαγέας, ο στρατηγός Φρίντριχ Βίλχελμ Μούλερ, αναγκάστηκε να διατάξει τη σύλληψη του Σούμπερτ, ο οποίος παρέμεινε φυλακισμένος για έναν ολόκληρο μήνα, οπότε και αποφυλακίστηκε το φθινόπωρο του 1943 κατ' εντολή του Γενικού Στρατιωτικού Διοικητή Κρήτης, του στρατηγού Μπρούνο Μπρόιερ. Για την ιστορία να πούμε ότι και ο Φρίντριχ Βίλχελμ Μούλερ και ο Μπρούνο Μπρόιερ δικάστηκαν στην Ελλάδα και εκτελέστηκαν για τα εγκλήματά τους το 1947. Αποτελούν έτσι δύο από τους συνολικά τρεις Γερμανούς εγκληματίες πολέμου που εκτελέστηκαν στην Ελλάδα. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ο Σούμπερτ λοιπόν με την ανοχή, αν όχι τη διαταγή του Γερμανού στρατιωτικού διοικητή του Φρουρίου της Κρήτης, επιστράτευσε Έλληνες εθνικόφρονες ως παραστρατιωτικό τάγμα ασφαλείας. Το τάγμα αυτό ονομάστηκε Εθνικό Απόσπασμα Καταδιώξεως Κακοποιών και μέχρι τον Ιανουάριο του 1944 βασάνισε και σκότωσε ανθρώπους, λαιλάτισε και κατέστρεψε χωριά και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Ο Σούμπερτ κατατάσσεται 54ος στον κατάλογο Γερμανών εγκληματιών πολέμου. Εισαγωγικά, κατέχει πρώτην θέση εις τα σφαγάς της Κρήτης, εξετέλεσεν πλέον των 250 άνευ ουδεμίες διαδικασίας, τα θύματα του είναι κατεσπαρμένα από του ενός άκρου της Κρήτης μέχρι του άλλου. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Οι στρατολογημένοι σουμπερίτες ήταν Έλληνες που φορούσαν γερμανικές στολές χωρίς διακριτικά και σύμφωνα με τον Φωτίου ήταν όλοι εθελοντές κατώτερης κοινωνικής και οικονομικής στάθμης, πολλές φορές κλέφτες και ζωοκλέφτες, χαμηλού διανοητικού επίπεδου και ο στόχος τους ήταν προφανώς ο πλουτισμός μέσω συστηματικής λαιλασίας. Τα εγκλήματά τους ήταν οδυνηρά. Λαιλασίες και εμπρισμοί περιουσιών, βιασμοί, βασανιστήρια, εκτελέσεις και απαγχωνισμοί Ελλήνων πολιτών. Και εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση σημαντική για την άνεση με την οποία σκοτώνανε κόσμο τα τάγματα ασφαλείας χωρίς να χρειάζεται να λογοδοτούν σε κανέναν. Την άνοιξη του 1943 κλιμακώνεται η αντιστασιακή δράση στην Αθήνα και στην επαρχία. Το Σεπτέμβριο του 1943 συνθηκολογεί η Ιταλία. Τον ίδιο μήνα αναλαμβάνει ανώτατος αρχηγός των SS και της αστυνομίας, ο Γιούργεν Στρόπ, γνωστός και ως ο σφαγέας της Βαρσοβίας, μια και πρωταγωνίστησε στην κατάπνιξη της εξέγερσης των Εβραίων στη Βαρσοβία, όπου και μετά το τέλος του πολέμου δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο δια απαγχωνισμού το 1952. Σε συμφωνία με τη δοσιλογική κυβέρνηση Ράλι, ο ανώτατος αρχηγός των SS τέθηκε επικεφαλής και των ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας, της ελληνικής αστυνομίας, της χωροφυλακής και των ταγμάτων ασφαλείας και όλων των παραστρατιωτικών σχηματισμών. Και βέβαια ιδιαίτερα για το τελευταίο έτος του πολέμου, η υπαγωγή των ταγμάτων ασφαλείας στη γερμανική διοίκηση υπήρξε καθοριστική για να πολεμηθούν οι αντάρτες σε όλη τη χώρα και να συνδράμουν τον γερμανικό στρατό στις επιχειρήσεις του κατά των ανταρτών, όπως σημειώνει ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης στο βιβλίο του «Η Δοσύλλογη». Κλείνουμε την παρένθεση. Στις 11 Ιανουαρίου 1944 ο Σούμπερτ και 40 από τα πρωτοπαλίκαρά του εγκατέλειψαν την Κρήτη και αν πιστεύει κανείς ότι πήγαν σπίτι τους πλάνατε πλάνη νικτράν. Είμαστε στην περίοδο της οπισθοχώρησης των Γερμανών και στην Ελλάδα στο όνομα της αμήλικτης πάταξης του κομμουνισμού, όπως αναφέρθηκε, οι εθνικόφρονες συνεργάζονται με τους Γερμανούς προς πάταξη των συμμοριτοκομμουνιστών. Η Κρήτη με τη Μακεδονία διατηρούσε πάντοτε ισχυρούς δεσμούς. Έτσι και ο Σούμπερτ με τα παλικάρια του ανέβηκαν στη Μακεδονία. Εδώ συνεργάστηκαν με το έτερο παλικάρι, τον περιβόητο ταγματασφαλίτη Γεώργιο Πούλο. Ο Πούλος είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Αποστρατεύθηκε μετά το αποτυχημένο κίνημα του 1935. Τέθηκε επικεφαλής της διαβόητης 3Ε, Εθνική Ένωση Ελλάς, οργάνωση υπεύθυνη για το πογκρόμ του Κάμπελ εναντίον των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη το 1933. Η οργάνωση προσπάθησε να ανασυνταχθεί το 1941 μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος, αλλά δεν βρήκε την υποστήριξη των Γερμανών, οπότε το κόμμα σταμάτησε τη λειτουργία του. Ο Πούλος όμως συνεχίζει την καριέρα του μίσους ως πληροφοριοδότης των Γερμανών. Ανήκει πλέον στο Sonderkommando 2000, τη Γερμανική Υπηρεσία Αντικατασκοπίας. Όταν το 1943 εμφανίζεται στη Μακεδονία ο Ελλάς, οι Γερμανοί εξοπλίζουν τον Πούλο και αυτό συγκροτεί το πρώτο εθελοντικό αντικομμουνιστικό τάγμα Πούλος Verband, μια ένοπλη δοσιλογική οργάνωση. Στο εθελοντικό τάγμα του Πούλου εντάχθηκαν περί τους 300 άντρες που φορούσαν γερμανικές στολές με τα διακριτικά ελληνικό εθελοντικό σώμα και συμμετείχαν σε γερμανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τέλη του 1943 και αρχές του 1944 ο Φον Πούλος βίαζε, έσφαζε και πυρπολούσε κατά βούληση στη Μακεδονία. Μέχρι την άνοιξη του 1944 έδρα του ήταν η Θεσσαλονίκη και το γραφείο του, δηλαδή το κρατητήριο και ο χώρος βασανιστήριων, στεγαζόταν στην οδό Παύλου Μελά 32. Από τον Μάιο του 1944 μετέφερε το αρχηγείο του στην Κρία Βρύση Γιαννιτσών. Εκεί συνεργάστηκε με τον εκ δράμας ορμόμενο Κύρο Γραμματικόπουλο, Πόντιο, γερμανόφιλο, εχθρό του επάρατου ευρεομπολσεβικισμού. Επίσης με τον έτερο βλάχο αντικομμουνιστή, Στέργιο Σκαπέρδα, και στη συνέχεια με τον ακέραιο εγκληματία εκ Κρήτης ορμόμενο, τον Φρίτς Σούμπερτ. Ισχυρή αμοιβαία φιλία και αγνά πατριωτικά συναισθήματα συνέδεαν τους τέσσερις εγκληματίες, εξαιτίας των οποίων δεινοπάθησε όλος ο κάμπος των Γιαννιτσών και η ευρύτερη περιοχή κεντρικής Μακεδονίας. Εδώ μεγαλούργησε και ο Κισάμπα Τζακ, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ο Σούμπερτ ξεκίνησε την περιοδία μίσους από τα Γιαννιτσά και συνέχισε στη Δυτική Χαλκιδική το καλοκαίρι του 1944. Σκόρπισε τον τρόμο στη Νέα Γωνιά και στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, από τα Πετράλωνα ως την Περιστερά και στη συνέχεια στα χωριά της Βόλβης. Ορμητήριό του ήταν η Νέα Απολωνία και τον Ιούνιο πυρπόλησε το χωριό Μαραθούσα, επειδή ήταν κόμβος ανατροφοδότησης και επικοινωνίας των αντάρτικων ομάδων. Σειρά είχε το ασβεστοχώρι, αλλά αυτή θα είναι μια άλλη ιστορία. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1944 ο καιρός ήταν καλός. Ο Ελλάς χτύπησε δύο αυτοκίνητα στο δρόμο προς Χορτιάτη. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε στο χωριό μια φάλαγγα από 32 γερμανικά αυτοκίνητα που κύκλωσαν το χωριό. Υπάρχει και η βάσιμη άποψη ότι η σφαγή του Χορτιάτη δεν ήταν καν αντίπεινα. Ήταν ένα προαποφασισμένο έγκλημα, μια και ο Χορτιάτης έκρυβε λασίτες. Σε κάθε περίπτωση, εκείνη την καλοκαιρινή μέρα του Σεπτέμβρη ακολούθησε η σφαγή του Χορτιάτη. Οι Σουμπερίτες έκαψαν τους κατοίκους του χωριού, άλλους στο σπίτι του Νταμπούδη, άλλους στο φούρνο του Γκουραμάνη. Πυροβολούσαν και μαχαίρωναν όσους έτρεχαν να ξεφύγουν. Λέγεται ότι κάποιος Σουμπερίτης έπαιζε χαρούμενους σκοπούς με το βιολί του. Επίσης, πολλές γυναίκες βιάστηκαν προτού δολοφονηθούν. Απολογισμός 300 σπίτια κάηκαν, 149 κάτοικοι δολοφονήθηκαν, ανάμεσά τους 109 γυναίκες και κορίτσια. 68 χρόνια μετά, στις βουλευτικές εκλογές Ιουνίου του 2012, στην εκλογική περιφέρεια Πηλαία Χορτιάτη, ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή πήρε ποσοστό 5,42%. Μετά από αυτό, η κίνηση πολιτών Χορτιάτη ξεκίνησε μια καμπάνια ενημέρωσης και στην εφημερίδα Χορτιάτης 570 μπορεί κανείς να βρει υλικό για τη σφαγή του Χορτιάτη και όχι μόνο. Όσον αφορά τους Σουμπερίτες και τον Πούλο, μετά από 12 μέρες ξαναβγήκαν στο κυνήγι, αυτή τη φορά στα Γιαννιτσά, όπου κατέσφαξαν 120 ανθρώπους. Στην περιφερειακή ενότητα Πέλλα, στις εκλογές Ιουνίου του 2012, η Χρυσή Αυγή πήρε 8,05%. Τέλος, ο Πούλος, όπως και πολλοί Σουμπερίτες, διέφυγε με τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, αλλά συνελήφθη στο αυστριακό θέρετρο του Σκι στο Κίτσμπιουελ στις 19 Πέμπτου 1945 από Αμερικανούς. Δικάστηκε από στρατοδικείο της Θεσσαλονίκης το 1947 και εκτελέστηκε στο Γουδί στις 11 Ιουλίου του 1949. Ήταν από τους ελάχιστους που εκτελέστηκαν. Αντίστοιχα και ο Φρίτς Σούμπερτ κατάφερε να φτάσει στη Βιέννη το 1945, παραδόθηκε στους Αμερικανούς ως Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης και επαναπατρίστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα. Δυστυχώς για αυτόν, οι Έλληνες δεν πίστηκαν ότι ήταν Έλληνας και φυλακίστηκε στις φυλακές Αβέροφ. Στις 28 Ιουλίου του 1947 ξεκίνησε στο Ειδικό Δικαστήριο Εγκλημάτων Πολέμου στην Αθήνα η δίκη του. Καταδικάστηκε 27 φορές σε θάνατο, 16 φορές για τα εγκλήματα στην Κρήτη και 9 για τα εγκλήματα στη Μακεδονία, παρότι τα τελευταία ήταν περισσότερα. Στη συνέχεια ο Σούμπερτ μεταφέρθηκε στις φυλακές Επταπυργίου, όπου και εκτελέστηκε στις 22 Οκτωβρίου 1947. Ήταν ο τρίτος Γερμανός που εκτελέστηκε στην Ελλάδα μετά από δίκη για εγκλήματα πολέμου από τους συνολικά 18. Οι υπόλοιποι 15 κρίθηκαν αθώοι ή απαλλάχθηκαν. Για να έχουμε μια εικόνα αντίστοιχα, η Ιουγκοσλαβία καταδίκασε 150 Γερμανούς, η Πολωνία 5.350 και η Τσεχοσλοβακία 16.000. Επίσης η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία ποσοστιαία είχε τις μεγαλύτερες απώλειες από τη γερμανική κατοχή και σε υλικό και σε ανθρώπους. Αλλά η Ελλάδα είναι επίσης η χώρα που με το πέρας της κατοχής αιματοκυλίστηκε στον εμφύλιο και οι νικητές εξορίστηκαν. Και αυτή δεν είναι μια άλλη ιστορία, αυτή ακριβώς είναι η ιστορία. Θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή με ένα ποντιακό σε ρυθμό γιάρ-γιάρ από τα πρώτα χρόνια της κατοχής που αναφέρεται στη ρεμπέτικη ανθολογία του Σχορέλη.
Ανάθεμα των Γερμανών που χτίζει αεροπλάνα και στέλνει τα στον ουρανό σκοτών τα παλικάρια. Ανάθεμα των Μουσολίν και όλη την Γερμανία που κήρυξε τον πόλεμον και στην Μακεδονία. Ανάθεμα αίκων κράτος, αίκων κοινωνίαν, αν ψαλαφάς το δίκαιος, στέλσε στην εξορία. Να μην τερώ των χαλασμών ας τους Γερμανοτσολιάδες, τα σπίτια κι αν εκάψανα τα, εμείς πάλι αχτίζατα.